No, bod yn da bawb. Pawb sydd wedi nofio mewn bore yma. Braf cael eich cwmni chi. Doth y glaw ar yr amser mwyaf anghyfleus posib. Oedd yn y sôn yn Dyffryn Conwy am trwp o law. Sef cawod fel allu. Yn allwys am yn penna ni. Ond mae braf croesawu y rhai sydd wedi gallu dod bore yma. Yr rhai sydd yn dilyn ni ar Facebook a hyfryd ydy cael addoli gyda'n gilydd. A dwi'n siŵr y daw na rei neu un yn ystod munudau sydd yn dod. Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth. O'n i'n meddwl y bysa'n ni yn darllen darn o salm hefo'n gilydd. A dyma eiriau o salm 62, felly os ydych chi darllen y geiriau sy'n disgrifio Duw a natur Duw. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Duw. Fe ydy'r un allbach chi un. Ie, fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel. Lle i fi gysgodi sy'n hollol saf. Ie, disgwyl fi'n dawel am Duw fe wnai. Achos fe ydy dy obaith di. Fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel. Lle i mi gysgodi sy'n hollol saf. Mae Duw'n edrych ar ôl fy lles i, ac mae'n rhoi nerth i mi. Dwi'n gadar fel y graig ac yn hollol saf gyda Duw. Gallwch chi drystio fe bob amser bobl. Tywalltwch beth sydd ar eich calon o'i flaen. Duw ydy'n hafan ddiogel fi. Yn sôn am sicrwydd Duw fel craig o dana ni. Ac am yr sicrwydd da ni'n gael yn yn ffyn. Da ni'n byw mewn byd sydd yn sigledig iawn. Mewn amgylchiadau anodd sydd yn newydd yn sydyn. Ond i bobl ffyr, mae Duw yn graig. Da ni falch bod llan llanast yn ailgydio y bore yma. A mae yna rhyw bach o blant wedi dod at i gilydd. Felly dewch chi ni weddio hefo'n gilydd dros llan llanast a dros y gwasanaeth hefyd. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn craig a ddeil yng Ngrym y Llu. Da ni diolch i ti, Arglwydd, beth bynnag sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, llif, bywyd gwleidyddol, symudiad y cenhedloedd. Dy fod ti'n graig yn hanol y cwbl. Yn bod ni'n gallu dibynnu arna ti, yn bod ni'n gallu sefyll arna ti, a dy fod ti'n gyfan gwbl di symud. Derbyn addoliad dy bobl ar y sil hwn, ni sydd yn cyfarfod fel Eglwys Ebenezer yn ein cyfarfodydd, a'r Eglwys Grisnogol ar hyd a lled y byd. Dan ni'n uno gyda'n gilydd i dy ddyrchafu di. Oherwydd mae ti yw ein brenin a'n Duw. Oherwydd mae ti yw ein creiwr, yn cynhaliwr a'n achubydd yn yr arglwydd Iesu. Dan ni'n dod arglwydd yn yn gwendid ata ti, at y Duw sydd heb wendid. Be wyddos ti beth sydd wedi digwydd i ni yn ystod yr wythnos dwytha? Be ydy'r hwyl, beth ydy'r dagrat sydd wedi llifo? Be wyddos ti am y pethau sydd wedi llwyddo ac am y pethau hynny da ni wedi methu? A lle da ni wedi teimlo'n rhwystredig? Wrth i ni daddoli arglwydd adeilada ni. Cryfha ni yn yn ffyr, fel y bod ni gallu sefyll yn gadar yn y byd anwadal. A da ni diolch am sŵn llan llanast yn y neuad arall y bore yma. Ac yn gweddio byddi di yn bendithio y cyfarfod hwnnw. Mae di bod yn ddwy flynedd arglwydd bron iawn ers i'r criw cyfarfod. Arllwys bendith drwy'r ysbryd glân, ar y plant, ar arweinwyr ac ar eu teuluoedd. Fel i bod nhw yn mwynhau cael dysgu amdana ti ac am yr arglwydd Iesu. A fel i bod nhw'n dweud wrth i ffrindiau ddod y tro nesaf. Fel bod y rhan hwn o fywyd Ebenezer yn cryfhau ac yn llwyddo i'r dyfodol. Clywm yn gweddi, oherwydd y bod ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am y ganu yr enw'n cynta, molaf i'r fenau di, a molaf y sanctau di. Dyro newydd gan fenau di, a molaf y sanctau di. Bo fi wedi diffodd y meic, yma na. Ymddiheuriadau i bobl sy'n gwylio hwn yn fyw.
Blynyddo canu hynny.
Meddwl am weddio rwan. Dwi wedi rhoi tri sleid, jyst i annog gweddi. A dwi wedi codi pethau o'r newyddion. Ond y bethau eraill, da ni eisiau gweddio amdanyn nhw. Ond mor bwysig ydy gweddia ni. Gweddio hefo'n gilydd mewn oedfa, ond bod o rhywbeth da ni'n neud bob dydd yn ystod y dydd. Gwediad hir, gwediad byr, siarad hefo'r arglwydd lle. Oherwydd mae o'n bresenoldeb hefo ni bob amser. A mae'n braf mewn gwasanaeth cael cydweddio a chanolbwyntio'n meddyliau gyda'n gilydd. A felly, mae'r sleid yma, wrth gwrs, yn yn atgoffa ni o'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Afghanistan. Y Taliban, sefyllfa y bobl gyffredin yn y fan honno, sefyllfa merched a phlant o dan gyfraith Shaira, ac hefyd ffoaduriaid ynghlwm wrth hwn. Mae'r effaith yn fwy na Afghanistan yn dydi. Mae pobl di ffoi ar hyd a lled y byd, i'r gwledydd wrth ymyl. Maen nhw'n sôn mewn cyfnod o 5 mlynedd i dderbyn 20,000 o Afghanistan. Mae hynny braidd i chwedd hynllid mewn 5 mlynedd, 20,000 yn unig yn dod yma i wledydd Prydain. Ac felly, mae o'n rhywbeth sydd yn cyffwrdd ni hefyd. Mae yna bobl o Afghanistan wedi dod i Gymru. Casnewydd, Caerdydd, a oedd ni falch o weld bod yr urdd wedi agor drysau canolfanna i roi lloches dros dro yn y cyfnod agored. Felly mae yna bwng gweddi mawr yn y fan honno. Wedyn yr ail sleid ydy y sleid yma. Mae siŵr bod chi'n gwybod pwy ydy'r wraig arbennig hon erbyn hyn. Rwy'n eisiau atgoffa fi? Gofyn bod fi di anghofio? Betty Campbell, brif athrawes yn y bae, ac oedd o'n hyfryd oherwydd mae'n cynrychioli rhan o yn cenedligrwydd ni fel Cymru, bod ni yn genedl amlethnig a bod ni'n mawrygu o bobl hynny sydd wedi arloesi. Bod y wraig hon, da chi'n bod brif athrawes ddi gyntaf. A dwi'n siŵr i bod ti wedi gwynebu rhagfarna. Dwi'n siŵr i bod ti wedi gwynebu gwrthwynebiad i radda. Ac felly mae'n cynrychioli rhan o genedl y Cymru sydd ddim wedi cael sylw. A mae'r cerflun yma yng nghanol Caerdydd yn tynnu'n sylw ni'n bod ni am fod yn genedl gyfartal lle mae pobl o wahanol traddodiadau chymdiroedd yn teimlo yn ddiogel. Wedi gyfeithi nhw? Ffona. Sorry, o'n i'n meddwl bod nhw'n dod yma. Hyfryd gweld nhw, dwi. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl hefyd am ferched. Da chi'n gwybod yn sgil dyfarniad bywyd am y llofruddiaeth o'r wythnos dwytha. A o'n i'n siarad efo Vicky ac yn sôn bod o mor chwythig yn yn hoes ni bod merched yn dal yn teimlo dan bygythiad yn cerdded strydoedd yn dinasoedd ni, bod nhw'n teimlo falle mewn safleoedd gwaith bod dynion yn gallu bod yn gas ac yn fychanus ohonyn nhw. Ddylia hyn ddim bod. Mae Duw wedi'n creu ni yn gyfartal fel gwragedd a gwir gyda'n gilydd. A mae yna waith eto i wneud. Dyna'r ailyn. A wedyn dwi'n cael trydydd i'n meddwl am y creuad ynddo. Boteli plastig ar y traetha. Mae yna foroedd o boteli plastig erbyn hyn. Sydd yn lladd anifeiliad mae Duw wedi creu. Sydd yn hygru creadigaeth Duw. A mae darna micro'r plastig yma yna ni erbyn hyn lle. Yn y dŵr, yn y siampŵ. A bydd Duw ydy hwn. Duw sydd wedi roi o'n rodd i ni. Ac felly mae angen i ni ddiolch am fendithio'n y creuad. Ac hefyd bod yn gyfrifol. A da ni mewn argyfwng erbyn hyn. Ac da ni'n dinistrio creuad Duw. A fel Cristnogion mae eisiau bod ar flaen y gad. A rwy'n mynd i roi y cyfrifoldeb i ni. Drychwch ar ôl hwn. A'i fendithio. Tri sleid, os na rhywbeth da chi isio i niweddio dros efo bora yma, rhywbeth sydd ar eich meddwl chi sydd yn addas. Da ni'n cofio? Ie. Yeah. O'n i'n mynd i gyhoeddi yn ystod y coeddiadau na i wneud rwan. Da ni wedi colli un o'n aelodau ffyddlon a hun, sef Dr. Denzil Davies o Benarth. Fo a Betty wedi bod yn aelodau ers y 50au yn Ebenezer a wedi cyfarfod yn Ebenezer. Felly mae'n cysylltiad a'u cyfraniad nhw wedi bod yn arithrol dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi bod yn groesawus, maen nhw wedi bod yn weithgar, maen nhw wedi bod yn hael yn rhannu adnoddau efo gwaith yr Arglwydd Iesu. A da ni'n cydymdeimlo efo Betty Wyn, hefo plant Paul a Helen a'r teulu i gyd a'r wirion yn eu colled. A da ni'n diolch i'r Arglwydd am Denzil. Fi o fo'n ddiacon hefo ni am bron i 20 mlynedd, cael ei godi i'r ddiaconiaeth hefo Malcolm ac Eira. Ac pan ddaru nhw symud i Gaerfyrddin, ddaru fo roi heibio. Ond da ni'n gwerthfawrogi y cyfraniad wnaeth o dros y blynyddoedd. Ac yn y gweddi, byddwn ni'n cofio am deulu galar. Unrhyw beth arall?
Wel, pan ni'n bod yn fan, beth yw'n ei ddweud? Fel, lawr yn fan yn gwaith.
Do.
Fel, dyna ni'n bod yn ddigartre.
Ie. Allol, difrifol. Cofio am y digartre. Dowch i ni ymdaweli a dowch i ni weddio ar yr Arglwydd. Dad neu fel, mae yna gymaint o bynciau gweddi yn dod i'n meddyliau ni ar achlysur fel hwn. Da ni teimlo fel gweddio dros y pethau hynny Arglwydd, na fydda ni'n cofio gweddio dros dyn nhw y bora yma. Mor bwysig ydy gweddi i fywyd y bobl. Mor bwysig ydy bod ni'n parhau ac yn datblygu y berthynas hefo ti y Duw perffaith a ffyddlon. Mor bwysig ydy gweddi wrth i ni eiriol dros dy waith yn y byd ac yng Nghymru a thros ddynoliaeth yn ei holl anghenion. Clyw yn gweddia y bora yma, weddi gyhoeddus yma a'r gweddia tawel sydd yng nghalonau pawb sydd yn daddoli di yn awr. A da ni diolch am gyfle i ddod yn enw'r Arglwydd Iesu Grist i ddathlu y fuddugoliaeth ddaw trwy ddo ef, drwy waith rhyfeddol a chybol. Da ni diolch i ti am y sicrwydd a gawn drwy faddeiant y groes a'r aberth gafodd ei gwneud. A da ni llawenhau yn yr atgyfodiad fod marwolaeth wedi i drechu, fod yr un drwg wedi sathru dan draed, am bod ni drwy'r Iesu yn rhannu yn y fuddugoliaeth honno. Yr ydym yn ennill fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn am carodd ni. Helpa ni drwy'r ysbryd glân i daddoli di yn ystyriol heddiw. Bod na wefr wrth i ni gannu ac wrth i ni weddio, wrth i ni wrando ar dair, sydd yn treiddio i mewn i'n calona ni yn hunan Arglwydd. A bod hynny yn peri mwy o addoliad, am bod yn bywyd ni'r wythnos hon yn troi yn oedfa o fawl i ti, bob dydd, wrth i ni ddiolch a moli denw glân. Diolch am Iesu. Diolch dy fod ti wedi'n caru ni gymaint fel dy fod ti wedi anfon o i'r byd fel gwaredwr. Diolch i fod o wedi'n dysgu ni am deyrnas Dduw. Diolch i fod o wedi cyflawni gwirthiau yn dangos i natur ddwyfol ac yn dangos hefyd y bod ni fod i gynorthwyo'r rhai hynny sydd mewn angen i rannu yn adnoddau i fod yn bobl trigarog a hael a charedig yn yr ymwneud ag eraill. Diolch am y gwersi addysgodd Arglwydd am ti dy hun, ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd sut dyla ni weddio wrth ddod ger dy fron. A diolch fod ysbryd di gyda ni o ddydd i ddydd. Bendithia waith dy bobl, bendithia waith deglwys yma yng Nghymru, lle bynnag mae dy bobl di wedi cyfarfod yn ffyddlon i daddoli, dyro'r ysbryd i'w tywys ac i'w harwain ac i roi egni Arglwydd. Oherwydd yn y dyddiau yma wrth i Covid gilio gobeithio, da ni angen chwistrelliad newydd o egni yn y gweithgaredda. Mae'n ymddangos fod pobl wedi mynd i deimlo yn flinedig ac yn llesg. Mae'n anoddach dod allan i gyfarfod. Mae'n anoddach gadael y tŷ. Mae'n anoddach dod nôl i batrwm bywyd arglwydd. A da ni'n gwybod fod ysbryd i yn gweithio yng nghalonnau dy bobl. Bendithia waith Ebenezer yn Llanllanast ac yn y gwasanaeth hwn, ac yn yr oedfa am dri ac yn angor. Da ni am dy wasanaethu di ac am rannu y newyddion da. Mae'r byd angen y newyddion da hwn, ac felly da ni'n dwyn i dy sylw di yn gweddia. Da ni'n cofio am Afghanistan a'r sefyllfa newydd hefo'r Taliban. Neu di arglwydd am ddiffyn y di am ddiffyn. Neu di edrych ar ôl y bregus yn y fan honno, yn wragedd ac yn blant yn arbennig. Yn gyd Grisnogion fydd yn cael eu herlydd oherwydd i bod nhw a ffydd yn yr arglwydd Iesu. Cofiwn am y ffoaduriaid sydd ar led, wedi gadael popeth i bywyd, i cartref, i diwylliant y tu ôl iddyn nhw, ac wedi cael eu gorfodi fynd i wledydd eraill. Defnyddia ni yma yng Nghymru fel gwlad sydd yn groesawus ac sydd yn ystyriol, sydd yn barod i roi croeso i bobl sydd yn ymuno a'n cymuneda ni. Fel yn bod ni'n dangos dy gariad di tuag atyn nhw. Da ni'n cofio am y cerflun yng nghanol Caerdydd hefo Betty Campbell ac yn dathlu amrywiaeth Cenedl y Cymru, y gwahanol gefndiroedd sy'n y ran o'r genedl hon. Ac unwaith eto'n gweddio byddwn ni'n datblygu fel cenedl agored sydd yn llawn croeso a meddwl garwch tuag at leiafrifoedd. Da ni'n cofio hefyd arglwydd am y digartref yng nghanol y glaw trwm yma. Yn gofyn arglwydd y byddwn ni'n ei gwasanaethu, y byddwn ni fel eglwys yn ymestyn allan ac y bydd cyngor Caerdydd yn parhau i roi to uwch yn penna. Ac arglwydd gyda chywilydd da ni'n gweld Llanast yn dygriad di. Yn bod ni drwy fod yn farus ac yn drachwantus yn dinistrio y creiad hwn gyda llygredd ac yn peryglu dyfodol yn plant a'n wirion y bydd y blaned yma yn le da i fyw ynddo. Sobra ni arglwydd i'n cyfrifoldeb i ti i edrych ar ôl y byd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist a'n dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, ddeleb y deirnas, meleb dewyllus, ar y ddeiad fel yn yr un, felly heddiw i bara beinyddiol, maddau ni'n fel y maddi, drosedol i'n herbyn, a ffaid am ddwy'n braf, gwared ni rhag y drwg, oherwydd ei ddod tiw y deirnas, gallu a dewch i ni weddio dros deulu gala. Be gyflwynwn yn arbennig i ti deulu Denzil Davies, Betty yn ei cholled a'i hiraeth am gymar ffyddlon ac anwyl. Be gyflwynwn y plant a'i teuluoedd i ti Paul a Helen ar hyn o bryd, gan ofyn y byddi di yn agos atyn nhw yn sgil marwolaeth i tad. Fe roedd yn ddiolch i ti am fywyd Denzil ac am ei gyfraniad i waith dy deyrnas di drwy'r holl flynyddoedd ac yn arbennig felly yn hyd destun Ebenezer Caerdydd. Diolch i ti fod o wedi bod yn golofn yn ymplith ni, yn gefnogol, yn weithgar, yn hael ac o ddifri ynglyn â gwaith Iesu Grist. Da ni diolch am ei ymroddiad fel diacon am gymaint o flynyddoedd ac am y gwaith a wnaeth yn y cefndir yn y fan honno yn arwain yr eglwys hon am ddegawdau. Bydd felly yn agos at y teulu a bod i atgyfodiad yr arglwydd Iesu bod yn oleini llachar sydd yn llewyrchu i'w tywyllwch. Yn enw Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni yr enyn nesaf. A dwi'n hoff o eiria yr enyn hwn. Yng Nghrist ei hun mae'n mobaith i. Ef yw fy moleini nerth am can. Yn stormyn llym a sychder blin. Fam ddiffyn y Dyw yn y tan. A'r geiria sydd yn dilyn. Darlleniad y bore yma. Dwi am gario ymlaen efo'r teyrnas Dduw am y bore yma. Ni wedi sôn y bore yma. Mae'r syl dwytha. Mae yna gymaint o ranna gan Iesu lle mae'n deud y mae teyrnas Dduw yn debyg. A maen nhw gyd yn rhoi cipolwg o beth ydy teyrnas Dduw. A gan i ar ôl jyst dau ddisgrifiad byr o teyrnas Dduw. Lug penod 13 ydi hwn. Roedd Iesu'n dysgu yn un o'r synagogau ryw sabbath. Ac roedd gwraig yno oedd ag ysbryd drwg wedi gwneud hi'n anabl ers 18 mlynedd. Roedd ei chefn wedi crymu nes i fod y mesu sefyll yn syth o gwbl. Dyma Iesu'n ei gweld hi ac yn ei galw draw ato. Wraig anwyl, meddai wrthi, rwy'n ti'n mynd i gael dy iachau o dy wendid. Yna rhoddodd ei ddwylo arni, a dyma'i chefn yn sythu yn y fan a'r lle, a dechreuon foli Dyw. Ond roedd arweinydd y synagog wedi gwylltio am fod Iesu wedi iachau ar y sabbath. Cododd a dweud wrth y bobl oedd yno, mae yna 6 diwrnod i weithio, dewch i gael iachau y dyddiad yni, dim ar y sabbath. Ond meddai'r arglwydd wrtho, ti mor ddau wynebog. Da chi i gyd yn gollwng uch ag asyn yn rhydd ar y sabbath, ac yn ei harwain at ddŵr. Dyma'i chi ferch i Abraham, gwraig wedi rhwymo gan Satan ers 18 mlynedd. Ond nid ydy'n iawn iddi chi hefyd gael ei gollwng yn rhydd ar y sabbath. Roedd ei eiriau'n codi cywilydd ar ei wrthwynebwyr i gyd. Ond roedd y bobl gyffredin wrth ei bod gyda'r holl bethau gwych roedd yn ei gwneud. Gofynnodd Iesu, sut beth ydy teyrnasiad Dyw? Sut allai ei ddisgrifio? Mae fel hedyn mwstard yn cael ei blannu gan rywun yn ei ardd. Tyfodd y goeden a daeth yr adar i nythu yn ei canghennau, yn ei changhennau. A gofynnodd eto, sut beth ydy teyrnasiad Dyw? Mae fel byrin. Mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd o blawd nes iddo ledu trwy'r toes i gyd. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Felly yn y darlleniad, ych chi'n bod mae'r darlleniad am y wraig wirgan yn drawiadol yn dydy. Yr Iesu'n sefyll dros wraig yn y synagog yn y lle cynta. A'r arweinyddion y synagog yn gwneud rheola pam na ddyla Iesu Grist wneud daioni. Y bobl grefyddol yn atal mab Dyw rhag gwneud da a'r heswm oedd bod nhw'n torri rheola crefyddol. Mi oedd yr Iddewon wedi ychwanegu cyfreithiau manwl at y gyfraith ar y sabbath a wedi diffinio. Dach chi bod y synagog yn cincoed? Yr un uniongred. Mae yna rath yn cael ei asod o amgylch y synagog. Yn llythrenol mewn rhai ardaloedd, ond yn rhithiol mewn llefydd fel Caerdydd. A dydych chi ddim yn ôl y gyfraith i fod i gerdded pellach na cylch yr haff. A dyna pam yn cincoed, dydych chi'n gweld yn aml, pobl yn parcio'u ceir hyn a hyn o bellter o'r synagog ac wedyn yn cerdded lle. Hyn a hyn dach chi fod i deithio i gyrraedd y synagog. A mae nifer o gyfreithiau fanwl iawn ganddyn nhw. A be oedd arweinydd y synagog yn deud oedd rhaid a iachau ar y sabbath o'r un ti'n torri'r gyfraith. Gei di wneud ar ddyddiau eraill, ond ddim yn y fan yma. A falla bod o'n arwydd o cael bod Iesu'n deud ar ôl y digwyddiad yma a bod o'n cael ei nodi fel hyn yn Luc 13. Be mae teyrnas Dyw? I be allwn ni gymharu teyrnas Dyw? Mae lot o ddarluniau bach brawddega gan yr Iesu'n does o beth ydy'r teyrnas. Da mi edrych y sil dwytha ar y trysor mewn cae, person yn canfod y trysor. A mae'n sylweddoli bod y trysor mor werthfawr fel i fod o'n mynd adra gwerthu iddo dod nôl, prynu'r cae a cael y trysor iddo fo ei hun. Does dim byd pwysicach na teyrnas Dyw ar hyn mae Iesu Grist wedi i gyflawni yn y byd ni ac er ein mwyn ni. Mae'n fwy gwerthfawr na yr holl bethau sydd ganddo ni. Oherwydd i fod o'n sylfaen iachawdwriaeth a perthynas efo Dyw. bywyd newydd a bywyd tragwyddol. Dwi wedi penderfynu dechrau sgwennu ymrhegaeth hefo pindir fel oedden ni'n dweud yn ysgol St Paul's. Dwi wedi sylwi bod o'n haws na teipio. Oherwydd, da chi'n gwneud cut and paste, da chi'n gallu newid pethau trwy'r adag. Chi'n meddwl am i newid hwnna, newid hwnna. Ond da chi'n gwybod beth i gwybod ddwy? Nes i hitio panad ar y ddes. Dros, a dyma'r un cynllifo. Ond pidiwch y ffeili, mae i wedi bod ar y tân, felly pregath sych arall ydy hon. Oce, hon yn gwbl sych. Iawn. Oedd Iesu, wel pregeth gyntaf Iesu oedd Mathew 4:17. Edi farhewch oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Neu trewch gefn ar bechod achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. A dwi'n hoffi'r ffordd mae Bibl.net yn aralleirio teyrnas nefoedd fel yr un nefol yn teyrnasu. Cos mae teyrnas rwsyd yn gallu bod yn rhwle arall, yn rhywbeth anelwig. Ond teyrnas nefoedd ydy lle mae Duw yn teyrnasu. Chi'n cofio? Rhaid ni ddeud bore yma gwneler dewyllus ar ddeiar fel yn y nef. Lle mae wyllus Duw yn cael ei gyflawni, mae teyrnas Duw. A mae Iesu'n defnyddio darlunia bach, mae agor drysa bach, i gael golygfa bach nawr ac yn y man, o beth ydy natur teyrnas Duw. Mae teyrnas Duw, neu teyrnas nefoedd yn rhywbeth rhyfeddol i ni. Nid yn unig, da ni'n cyhoeddi teyrnas nefoedd, ond mae'n fynegiant o ewyllus Duw ar yn cyfer ni fel dynoliaeth ac ar yn cyfer ni fel pobl ac fel eglwysi. Mae o'n beth mawr, mae o'n beth y tu hwnt i'r hyn da ni yn gallu ddychmygu mewn gwirionedd. A lle bynnag mae ewyllus Duw yn cael ei weithredu yn y byd o fewn i'r creiad yn y fan honno y mae'r deyrnas yn bodoli. Felly mae'r teyrnas yn ynheglwys ni, yn gweithredu'n yn calonach yn bywydau ni, yn gweithredu'n ehanach o fewn i'r gymdeithas, mae'r ysbryd glân ar waith o fewn i'r creiad, mae teyrnas ddim wedi bod, mae'n deyrnas sydd nawr, mae'n deyrnas sydd i ddod yn yr ail ddyfodiad. Felly mae'n deall i yn ei chyflawnder dwi'n credu yn rhywbeth sydd yn amhosibl. Mae yna ddarlun ni a hyfryd yn datgyddiad o'r deyrnas yn dod yn ei chyflawnder yn y diwedd. A'r byd yn cael ei adnewyddu i fod yn hardd fel y dyliaf o fod. A mae bob anghyfiawnder a rhyfel a salwch a casineb a newyn a poen yn cael ei ddileu. Oherwydd fel yna mae teyrnas Duw i fod. Dydy rhyfelol, dydy casineb, dydy hiliaeth, dydy misogyny, dydy... Da chi fod, dydyn nhw'n fod yn rhan o deyrnas Duw. A mae adnodd hyfryd yn llyfr y datgyddiad, mae'n ddrwg yna i nes i golli'n hem yma. Bydd Duw ei hun, datgyddiad 21, gyda nhw, a fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu bob digryn o'i llygaid nhw. Bydd dim marwolaeth o hyn ymlaen. Dim galar, dim wylo, dim poen. Oherwydd mae'r deyrnas wedi dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Y darlun sy'n dod i meddwl i, mae siw bod fi wedi defnyddio fo'r blaen, ydy Thomas Cook, y gweinidog bedyddwyr, yn cychwyn y cwmni. Mae wedi darfod erbyn hyn, ydy? Thomas Cook yn sylwi bod gweithwyr mewn ffatrïoedd angen seibiant a hoi. Ac felly dyma fo'n dechrau trefnu gwyliau ar eu cyfer nhw. Ac o'i gwmni fod ath y term package holiday. Mi oedd un o'r tripiau cyntaf i Wynedd ac i Eryri i weld yr Wyddfa. A mi dyfodd y cwmni a be oedd o wedi sylweddoli i ni isio oedd talwch chi a nawn ni ddarparu popeth trafnidiaeth i'r lle, gwesty neu i chi aros yn efo, bwyd am wythnos, adloniant a digwyddiadau. Ac wrth gwrs, o Thomas Cook yn rhan o'r mudiad dirwestol hefyd. Ac o'na bwyslais mawr ar ddirwest yn ystod y gwylia oedd o'n ei drefnu. Oedd y package wedi greu yn ei gyflawnder. A dyma di teimnas Dyw. Mae Dyw yn Iesu Grist yn darparu bob dim ar yn cyfer ni. Does dim angen unrhyw beth arall. Mae'n dod â ni berthynas â Dyw drwy groes ar atgyfodiad. Mae'n dod â ni i garu Dyw a charu yn gilydd. Mae'n yn hannog ni drwy y gair a drwy yr ysbryd glân i wneud gwahaniaeth yn y gymdeithas, i weithio'n erbyn rhyfel casineb, da chi'n bod y pethau hynny sydd yn groes i ewyllus Dyw, gan ddod â teyrnas Dyw i'r byd. Felly, da ni'n ymwneud â rhywbeth mawr iawn pan da ni'n sôn am teyrnas Dyw neu teyrnas nefoedd. Ac felly, da ni wrthi, fel Cristnogion, yn ceisio rhannu y deyrnas. Pan da ni'n rhannu'r newyddion da am Iesu, deled dy deyrnas. Pan da ni'n gwahodd pobl i gymdeithas yr eglwys, da ni'n deled dy deyrnas. Pan da ni'n byw yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist, deled dy deyrnas. Pan da ni'n gweithredu o fewn i gymuned erdaioni deled dy deyrnas. Pan da ni'n dewis caru yn lle casau deled dy deyrnas. Pan da ni'n bwydo'r newynog deled dy deyrnas. Pan da ni'n meddwl am y digartref ac yn ymateb i'w angen nhw deled dy deyrnas. Mae'r Iesu... Fe rai ni dechrau tipio am rega, ddau eto dyma. Mae Iesu yn defnyddio lot o ddarlunia. A na i jyst sôn yn sydyn am y ddau bach yma. Mae'n mor syml, ond eto mor llawn. Iesu'n gofyn, sut beth ydy teyrnas Dyw? Sut allai ei ddisgrifio? Fel hyn fydd efo, mae o fel hedyn mwstar yn cael ei blannu gan rywun yn ei arl, tyfod y goeben, a daeth yr adar i nythu yn ei ganghennau. Lle mae'ch meddwl chi mynd yn clywed y disgrifiad yna o'r deyrnas? Mae'n meddwl i mynd i'r syniad. Mae hedyn mwstad yn cael ei ddefnyddio yn y testament newydd fel yr hedyn lleiaf. Fath bach, bach sydd yn tyfu'n rhywbeth mawr. Oedd mae'n gallu tyfu'n wrych neu yn goeden tua 15 troedfedd o faint. Felly'r awgrym ydy fod teyrnas Dyw yn debyg i'r hyn sydd yn digwydd mewn hedyn mwstad. Bo' chi'n gallu cael chwyniad bach sydd yn tyfu'n rhywbeth mawr. Iesu a'r disgyblion, 30 ohonyn nhw. A 2,000 o flynyddoedd wedyn, da ni dal i sôn am Iesu ac am gariad Dyw. Ac am y deyrnas, mi dyfodd o, a mae o wedi tyfu'n fawr, a mae'r eglwys grisnogol a y deyrnas. Mae'r deyrnas yn fwy na'r eglwys. Mae'r deyrnas yn fwy na'r eglwys. Ond mae'r dystiolaeth grisnogol yn parhau i dyfu. Mi oedd Llywodraeth Tsieina yn deud bod na o leia 44 miliwn o grisnogion yn Tsieina erbyn hyn. Y Llywodraeth yn deud. A mae arbenigwyr yn dweud allwn ni ychwanegu 10 filiynau at yr hif yna oherwydd fod Cristnogaeth wedi tyfu cymaint o fewn i Tsieina yn ystod yr 20 mlynedd dwytha. Mae'r gwaith yn tyfu'n fawr yn Affrica ac yn Ne-America ar hyn o bryd. Dim yn Ewrop. Da ni wedi cryfachu'n Ewrop yn dod. Mae'n eglwysu ni wedi mynd yn llai, mae'n tystiolaeth ni'n wanach. A bellach, da ni fel hedyn mwstad. A mae Dyw yn dweud, peidiwch ag anobeithio oherwydd na bychan ydy'r dystiolaeth. Ond sylweddolwch fod y deyrnas fel hedyn mwstad o hyd. A bod yr eglwys a'r deyrnas yn gallu tyfu i'r dyfodol. A beth sy'n dda efo'r ffordd mae Iesu Grist yn dysgu? Mae dysgu mewn ffordd gwahanol i'r llythyrau a'r apostol Paul a'r apostolion yn dydy. Mae'n defnyddio darluniau yn aml iawn, pethau cyffredin. Wrth gwrs, gair Dyw ydy'r Beibl i gyd, a mae o'n gyfanwaith. Ond mae arddull yr Iesu'n wahanol, oherwydd dwi'n credu fod o yn rhoi lle ni mewn ffordd arbennig, gwahanol genedlaethau o Gristnogion i weld yn sefyllfa ac addasu, nid newid, addasu yn dehongliad i 2021. Heddiw, da ni'n sylweddoli yng Nghymru na lleiafrif bychan hedyn mwster ydy Cristnogion. Ond daliwch ar weledigaeth yr Iesu, mae'r peth bychan yma yn gallu tyfu yn goeden gref. A mae adar yr awyr yn dod i glwydo. Chy mae madar yn y goeden yn cefn y fanna ymlaen ni. Madar yn y nos yn mynd i chwilio am loches a lle i gysgu, a maen nhw'n chlwydo mewn coed. A darlun ydy fod y deyrnas yn le da i bobl, amrywiaeth o bobl i ddod a bod yn ddiogel. Dyna'r awgrym. Mae yna ddadansoddi mawr wedi bod ar hyn lle. Ond mae'r eglwys, mae'r deyrnas i fod yn le lle mae pobl yn teimlo yn ddiogel, lle maen nhw'n gallu gorffwyso hefo'i gilydd. Na i symud at yr ail disgrifiad i orffen, a gyfynodd eto, sut beth ydy teddasiad Dyw? A mae darlun yn wahanol, mae o fel dilyn, mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd o flawn nes iddo ledu trwy'r toes i gyd. Ar ddechrau'r lockdown cyntaf, nath Vicky brynu stwff surdoes i mi. Ac ers hynny, dwi wedi bod yn gwneud bara surdoes, nes i wneud torf dydd Gwener. A fel dach chi'n gwylio llwyth o fideos ar YouTube. A dach chi'n dewis un, a mae yna 130 fideo rhyw fath yn tres ar ôl yr un cyntaf dach chi wedi wylio. A i berffeithio y gwaith o wneud torf. Ac oedd y bobl ma'n sôn, and you take the Louvain. Louvain, mae hwnna'n swnio'n posh o'n nadwy. Be di Louvain? Ac wrth gwrs dyma fi'n darllen y Meibl a sylweddoli bod y gair Cymraeg ydy lefain de, lefain yn y blawd sydd yn cael ei gyfieithu fel dirin yeast yn y fan yma yn beibl.net. A be dach chi'n neud, torth nes i ddweud Gwener, dach chi'n cymryd 10 gram o lefain, dach chi'n ei gymysgu fo i ddechrau efo 50 gram o flawd rhig, a 50 gram o ddŵr, ac yn ar ôl hynna hyn oria, da chi'n cymysgu hwnnw hefo 500 gram o flawd plaen, cryf. Felly mae 10 gram o lefain yn bwydo 900 gram. Jyst chydig bach eto, yn gweithio drwy y bara, yn creu y toes, yn rhoi bywyd yn efo fel i fod o'n codi fel torf blasus. A dyma'r darlun sydd gan Iesu'n y fan yma. Mae y teirnas nefod fel dirin. A mae hwn yn wahanol i'r hedyn a'r goeden. Dach chi'n gweld y goeden? Dach chi'n gweld yr adar yn y goeden? Dach chi ddim yn gweld yn yr un ffordd y dirin yn gweithio. Mae'n gweithio'n dawel. Mae'n gweithio'n aradeg. Mae'n gweithio dros gyfnod. Ond y rhyfeddod ydy, mae'n mynd trwy y toes a'r blawd i gyd, trwy iddo fo i gyd. A mae o'i gyd yn cael ei lefeinio. Mae yna dirym yeast yn yr holl does. A meddai Iesu, fel hyn mae teirnas Dyw. Weithiau mae Dyw yn gweithio yn y dirgel. Mae o'n gweithio'n dawel. Mae'n gweithio heb dynnu sylw at y fo'i hun. Ond mae o'n gwneud i waith yn ymbywydau ni ac yn ymbydd ni. Dach chi bod mywyd pobl yn calonna ni, mae Dyw ar waith y bore yma. Falla bod chi'n teimlo bod Dyw yn siarad neu'n argyhoeddi chi neu yn dod â chi ffydd ac chi argyhoeddiad arbennig. Does na'n byd mawr yn digwydd, Does na'm byd, does na'm mellt yn yr awyr, ond mae'r deyrnas yn gweithio yn y dirgel ac yn lefeinio yr holl flawd. A mae hwn eto'n rhywbeth pwysig i'w gofio. Mae Duw yn gwneud ei waith weithiau, ddim yn dramatig, ond yn y dirgel, mewn ffordd nad ydyn ni'n gwybod. Mae o'n gweithio yn anweledig trwy'r ysbryd glân yng nghalonau a meddyliau bobl. Ac yn ail mae dylanwad teirnas Duw yn fwy na ni, ac yn fwy nag yr ydyn ni yn dybio. A dwi'n meddwl bod hon yn neges bwysig ar ôl Covid, lle mae yna rhyw flinder o gwmpas yn ysbrydol, lle mae pobl wedi colli egni yn ei bywyd Cristnogol. Ond mae Duw yn parhau i weithio. Mae Duw yn parhau i alw. Deled dy deyrnas. Er mwyn i enw. Amen. Mae'r efin ola, parchedi Cassie Jones sydd wedi sgwennu'r theiri yma, a dwi wedi cael copi. Mae ar dôn gyfarwydd Caneuon Ffydd 66, ac mae'r efin yn annog yr Eglwys Grisnogol i ymddiried mewn ffydd. Bydd lawen Eglwys Gris, rhaid bod yn drist y wedd, oedd blaid mae'n nethol un a goncrodd rym y bedd, concwerwr yw, concwerwr fydd ei eglwys eto, dal ei dyn. Caneuon Ffydd, fel 66, ydy'r dôn. Calanogol gan Casi yn y fan hwnnw. Diolch am eich cwmni bore yma. Diolch i Ryan a Tudur ac i Carys ac i rei sydd wedi bod yn darparu yr cadeiria ac yn y blaen. Da ni'n dîm yn gweithio hefo'n gilydd. Wythnos da i chi a gawn ni ddweud y fendith neu rhannu'n y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n hadlwy Iesu Gris a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo'n gyda chi o'r awr hon hyd eith.